kell on 8:14, peatselt 15 minutit veerand üheksa. Aga täna pärast lõunal jõuab Eestisse esmakordselt visiidile Jaapani peaminister. Siis praegune peaminister Shinzo Abe, ja ka varem ei ole kunagi Eestisse Jaapani peaminister jõudnud. Küll on külastanud Jaapani keiser siinseid alasid. Aga miks see nii on läinud? Miks jaapanlased nõnda kaua on oodanud? On ju mõistetav, et Eesti on üks päris nende mõistes kusagil maailma taganurgas üks tillukene riik. Aga ometi meil on stuudios nüüd orientalist ja tõlkija Martti Kall. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Te käite alatasa, võib öelda, lausa Jaapanis.
Regulaarselt.
On juhtunud jah, et viimase 10 aasta jooksul umbes 20 korda.
Kui me räägime sellisest mees, kui on Jaapani peaminister Abe Shinzo, on ta vist seal, tuleb niimoodi teda kutsuda. Teist põlve vähemasti poliitik, kui oluline figuur ta on jaapanlaste nii-öelda igapäeva jaapanlase sellises teadvuses, kes käib usinasti tööle ja vaatab õhtul meelelahutussaateid.
No peaminister on vist ainus nähtav figuur jaapanlase jaoks, kes esindab valitsust, poliitikat üldse. Tegelikult tuleb öelda, et tavaline jaapanlane jälgib sellist Jaapani, eriti mis puudutab sisepoliitikat ja poliitikute tegemisi, pigem vähem kui rohkem. Kindlasti vähem kui keskmine eestlane. Ja võib-olla isegi tunneb poliitikuid vähem või ei tunne poliitikuid eelkõige mitte nende poliitiliste sõnavõttude tõttu, vaid näiteks nende eraeluliste seikade läbi. Et poliitiline aktiivsus Jaapanis on üsna madal.
Et pigem on jäänud ka siin pool uudistes vaadates silma see, et sellist pahameelt ja siis nagu tooni tõmbab üles Jaapanis ja poliitiliselt see, kui mõni poliitik, siis tipppoliitik seda sama pühamut külastab, mida ka Abe on külastanud ja mis on, ütleme nii, ikkagi nagu muu maailma jaoks sellise kahtlase maiguga ja paljude jaapanlaste jaoks ka.
Ja me räägime Yasukuni pühamust, mis ei asu muuses Tokio kesklinnas keisripaleest sugugi mitte kaugel. Tegu on täiesti tavalise Shinto pühamuga, aga mis ta eriliseks teeb, mis talle selle nagu sümbol väärtuse annab, on siis see, et sinna on maetud hulka neid isikuid, või mitte maetud, vaid nende nii-öelda, ütleme siis, matmine on vale sõna.
Mälestusmärk.
Mälestusmärk, jah, nendele isikutele, kes teises maailmasõjas liitlaste arvates sooritasid sõjakuritegusid jaapanlaste poole pealt. Et selle pühamu külastamine on siis see sümbol, et Jaapan ei ole lahti öelnud või ei ole just nagu vabandanud piisavalt ja piisavalt sügavalt teinud kummardust sellele, et ta on teises maailmasõjas midagi halba teinud. Et selles mõttes see suhtumine jah on nagu diametraalselt erinev näiteks Saksamaa suhtumisest.
Kahtlemata, Jaapan loomulikult tegi halba, tegi oma naabrite suhtes halba ja tegi oma enda inimeste suhtes ka sõja ajal väga palju halba.
Ja, aga tuleb öelda, et Shinzo Abe oli peaminister nüüd viimasel korral, ta ei külastanud seda pühamut, jättis selle võimaluse kasutamata. Võibolla ka sellepärast, et võtta natukene pingeid maha suhetes Korea, Hiina ja teiste Aasia riikidega. Nii et jaapanlastele ei meeldi vabandada. Jaapanlased tegelikult sees minu arvates ei leia, et nad teises maailmasõjas midagi väga palju valesti oleksid teinud. Ja üldse Jaapanis see suhtumine kogu sellesse teise maailmasõja temaatikasse on see, et sest ei räägita. See peatükk on kustutatud sisuliselt ka kooliõpikutest. Seda koolides ei õpetata, mida jaapanlased tegid. Ja nendele küsimustele ei vastata ja seda ei arutleta. Ei ole sellist enesesse süüvimist ja me oleme nüüd sajandeid süüdi. Et jaa, riiklikul tasandil on makstud igasuguseid kompensatsioone ja kõike muid. Ja mis on peaministri enda seisukoht, on väga raske öelda. Peaminister on olnud see, kes on õhutanud tegelikult Jaapanit taastama oma armeed. Nii et ka seda võib vaadata nagu sellise noh, kinda viskamisena ka sellele teise maailmasõja pärandile, mis ju keelas Jaapanil tegelikult armeed sisuliselt omada.
Jah, ega see teise maailmasõjaga seondub üldse tervikuna, mis on väga valu saav jaapanlastele. See tänam, et on veel küllalt neid inimesi, kes ju sellest ajast ju palju mäletavad ja teevad. Ja no ütleme, üks asi on naabrite vahelised suhted Koreaga, kus on siin alles mõni päev tagasi saame lugeda see sõjaaegsete prostituutide teema. Ja teine lugu on ikkagi meie ühine naaber, see on Venema, kellega on ikka kakelus püsti erinevate territooriumide pärast, mis on ka selline isegi nii tähtis vaidlus, et ma kuskil kuulsin, et jaapanlastel oli pikka aega Eestis korrespondent, kes jälgis ainu üksi seda, kuidas Eesti-Vene piirilepingu läbirääkimised kulgevad selleks, et siis omadele sellest teada anda, lootuses, et me saame ka kunagi seda viisi teha. Et sellised asjad on jaapanlastel olulised, mis puudutavad siis nende tervikute mainet, vist ma eeldan, ja kõike seda, noh, need olulised renomeed siis maailmas.
Ja jaapanlastele nende renomee on, on noh, ma ütleksin, et isegi veel tähtsam kui näiteks eestlaste jaoks. Aga siin te panite täiesti nagu täppi, et kindlasti suhted Venemaaga on üks asi, mis Jaapanit ja Eestit teeb hästi sarnaseks. Ja kindlasti ka see, et Jaapan tunneb ennast samamoodi olevat seal Aasia serva peal, nagu Eesti on Euroopa serva peal, lähedal mitte ainult Venemaale, vaid ka Hiinale, ka kogu see Põhja-Korea oht, et selles just nimelt seisnebki see Eesti ja Jaapani, kuidas ma ütlen, see telg või see sarnasus, mida ilmselt ka selle visiidi käigus kuidagi üritatakse nagu süvendada, et leida Eesti kogemusest midagi, mis sobiks Jaapanile samasuguses situatsioonis.
Tänase visiidi käigus küll räägitakse küberjulgeolekust ja kahepoolsest koostööleppest sellel alal. Jaapan tundub vähemalt jälle see sama kuvand on jäänud, et seal pool riigid kõik on väga tehnoloogiliselt kõrgel tasemel ja jääb mulje, et mis meil oma küberjulgelekuga neile pakkuda on, et kui tõene see kuvand on.
No see on nii ja naa, et jah, Jaapani selline pilt Jaapanist kui sellisest kõrgtehnoloogilisest riigist, sellepärast, et sealt on saabunud väga palju erinevaid leiutisi ja vidinaid, on ühelt poolt väga tõene. Sellega tegeldakse seal kõvasti ja elektroonikat ja igaskust sellist säärast tehnikat, mida mujal maailmas võib-olla ei ole, ja mida võib-olla mujal maailmas isegi peetakse nagu asjatuks, noh, nagu need kõrgtehnoloogilised toaletipotid näiteks.
Just ka meenus.
On täiesti Jaapanis olemas, aga selle kõige kõrval on, ütleme niimoodi, et inimesed ei kasuta selle elektroonika potentsiaale sugugi mitte nii palju ära kui Eestis. Näiteks veel 10 aastat tagasi oli Jaapanis kaardiga maksmine tõeliselt keeruline tegevus, rääkimata sellest, et Jaapani süsteemid ei ühildu ülenud maailmaga, siin ma räägin nii mobiilsidest, internetist kui kõigest muust. Nüüd ma olen näinud selle olukorra muutumist paremaks, aga ka selline veider olukord, et jaapanlased näiteks endiselt eelistavad sularaha. Ma kirjeldan ühte sellist olukorda, näiteks te saate mõnest asutusest arve ja siis te saate selle arve paperi peal, see ilusti masin printib teile selle välja ja kuidas te seda siis maksate, kas mõnele inimesele või kaardiga või oh hei, te lähete järgmise masina juurde ja sinna te topite sularaha sisse. Et jah, teiega suhtlevad 2 masinat, aga teil siiski vahepeal peab olema
nii-öelda
päris suurtes summades, meie Jaapani jeenid eurode suhtes on füüsiliselt, on neid palju ikkagi käes.
Jah, paperarve ja paperraha.
Ega jah, siit ju joonistub välja see, et jaapanlased on väga konservatiivsed inimesed ja kui me neile pakume üksteise võidu siin e-residentsust ja ma saan aru, et härra Abe võtab kaasa ka siin väga märkimisväärse delegatsiooni Fujitsu, Mitsubishi, kes siin kõik veel kaasa tulevad, et kas me hellitame vast liialt lootust, et me nüüd teeme väga head äri nendega koos ja...
No, see Jaapani ja Eesti ja üldse Aasia ja Eesti äritegevus on selline, noh, ma olen kuulnud neid jutte ja käinud ka vastavatel kokkusaamistel viimasel 20 aasta jooksul, minu jaoks on jäänud see selliseks tabamata imeks, et et olgu siis Eesti ja Jaapani või Hiina või India suunal, ei ole seda läbimurret toimunud. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui see läbimurre toimuks, aga ma nagu sügavalt kahtlen, eelkõige ma kahtlen, et Eesti suudab murda nii suurtele turgudele. Ja miks ma seda kahtlen, on see, et Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poliitika veel viimase ajani on olnud väga väär, ütlen kohe ausalt välja. Eesti ei saa loota, et Eesti murrab näiteks Jaapani turule. Et sääski ei saa murda elevanti. See on võimatu. Tuleb keskenduda mingisugusele kas ühele väiksele piirkonnale või ühele väiksele nišile. Eesti ei ole siiamaani veel seda nippi ära tabanud ja muidugi ei ole leidnud ka siis seda sobivat majandusharu. Jaapanlaste investeerimine Eestisse on palju tõenäolisem. Et kõige suurem investeering, mida Jaapan on üldse teinud või jaapanlased on üldse teinud, on see sama Mitsubishi, mis on siis meil elektriautod ja nende laadimisjaamad andnud. Aga noh, muidu Jaapan ostab Eestist kokku, valdavalt on need puidutooted, puitmajad, piimatooted, muud säärast kraami. Ja jaapanlased on ostnud päris palju Eesti kinnisvara. Kuigi sellest on olnud väga vähe juttu, aga enamus see jaapanlaste nii-öelda investeering, kui me üldse räägime, on see, et Eestis on ostetud erinevat sorti kinnisvara.
Kuni ei veel mõist tuleb mulle meelda.
Ja kuni selleni välja, et siin 15 aastat tagasi oli juttu sellest, et kuhugi Ida-Virumaale rajatakse jaapanlaste, Jaapani pensionäride jaoks spetsiaalne nii-öelda Jaapani küla, kuivõrd Eesti ja Jaapani see põhiline erinevus on see, et Jaapanil on maad puudu, seal on maa, kinnisvara, kõik see, mis on seotud ruumiga, on tohutult kallis. Eestis on seda just nagu üle, et need on need asjad, mis jällegi Eesti ja Jaapani sellist balanssi saaksid rohkem tasakaalu viia.
Kas Jaapani loomust me võiksime kokku võtta, ma liitsin ilusa vanasõna? Ega üks lisakummardus sellele liiga ei tee?
Jah, no Jaapani viisakus on muidugi legendaarne, aga ma tahan ka öelda siin seda kindlasti aga, et see viisakus on mõnes mõttes jaapanlaste kaitsemehanism. See on see, millega nemad ennast kaitsevad ja mask, mille taha ennast nad petavad. Et juhul kui keegi rikub mingisugust sellist Jaapani kirjutamata reeglit või sisse töötatud korda, ega nad päris kiiresti võivad ka üsna pahaseks saada. Et turistidega töötades on paratamatult neid kultuurikonflikte olen ka ise näinud.
Suur tänu teile, Martti Kalda, täna hommikul stuudiosse tulemast, seda põnevat riiki ja nende olemust avamast. Soovime teile edu jõudu ja võib-olla siis ikka uute taaskohtumistele rääkivaks Jaapanist.